bang, liksom. Og det visste det, Efesus var en by som telte ca. 250 000 innbyggere. Det litt færre enn I Bergen. Hvis det hadde blitt et bokbål eller et en eller annen bål av en ting I på torgavmeldingen I Bergen, der man skjønte at verdien av det her verdt 300 millioner kroner, da skjønner vi at det liksom ikke bare noen som har fått en fiks idé om noen ting. Det hadde reell makt I livene deres da. Og så står det I vers 20, «Slik fikk ordet fremgang og styrke ved Herrens makt.» Og da den første virkningen av evangeliet av Jesus Kristus, når han på en måte trår inn I et menneskes liv og I et område, at mennesker bøyer seg for han. De får nåde, de får nytt liv, de får frihet fra tidligere liv. Det fikk på mange måter positive konsekvenser. Da. Mennesker bekjente synd, de fikk fred med Gud. De fikk fred med Gud både I sin, med tanke på sin evighet, men også I livet. Da. De fikk det greit med seg selv på en måte, I livet sitt. Men samtidig som det skjer, og parallelt med det, så oppleves de motstand og vanskeligheter. Det står litt om det I vers 9, der Paulus taler I synagogen, sånn som han alltid gjorde når han reiser rundt. Og så noen gjorde seg harde og ville ikke tro, men snakket nedsettende om veien, mens alle hørte på. Så I en offentlig sammenheng, hvis jeg hadde stått her, så var det noen som så alle hørte det, ropte ut at det her ville ikke tro på. Det her bare tøys. Nå går vi herifra alle sammen. Det jo ubehagelig hvis noen hadde gjort det. Så hvis du vil gjøre det, så kan du snakke med meg etterpå I stedet. Så blir det litt greier her. Men, og så, det skal jeg komme tilbake til senere, men fra vers 23 så tar det jo helt av med motstand. Men jeg synes det så deilig å lese sånn her historia, også ifra Bibelen. For Bibelen veldig ærlig på at det her skjer. I 1. Korinterbrev 16, helt på slutten av 1. Korinterbrev, så skriver Paulus til Korintermenigheten om Efesos. Og da sier han, I Efesos blir jeg til pinse, for her det åpne dører og rike muligheter for meg, og motstanderne mange. Så de to bevegelsene går helt samtidig da. Det på en måte bra ting, framgang for evangeliet, og motstand og vanskeligheter. Og det to parallelle spor som bare følger Jesus der han For en halv uke siden så var jeg og min sønn, og delte ut Bibelen I forbindelse med ungdommen I oppdrag sin aksjon, hvor de har som mål at alle I hele verden faktisk skal få mulighet til å få en Bibel, få besøk av en kristen på døra, og spør, vil du ha en Bibel? Du kan få den. Og det gjorde vi, noen av dere var med på det også. Og da møtte vi en vriompeis av en kar. Han hadde nok et par andre ting han sleit med livet sitt også, I tillegg til at han hadde veldig mye mot kristentro. Og det fikk vi høre når vi kom der. Og da tenkte jeg på det etterpå. Det var jo en sånn liksom ekkel opplevelse. Og det må jeg si, vi hadde masse bra opplevelser med det også. Så, sånn at når dere får mulighet til å være med og dele Bibelen, så må dere være med på det. Men nå tar jeg med den historien her, fordi at den illustrerer poenget mitt her. At det var så tydelig at der kom vi og holdt en Bibel foran han, og kom, på en måte konfronterte han med det da. Og da bare var 115 pigga ut og leksa av seg. Jeg gir meg ikke så lett da når jeg møter sånne der ting, så jeg prøvde liksom å fiske litt og gå litt imot meg, skjønte at nei, her må vi bare legge det dø altså, og gå videre. Det gikk helt greit. Men det var en glittrende anledning for meg å si til min sønn, som hadde en kjempeekkel opplevelse av det, det hadde jo jeg også egentlig, at ja, sånn det. Det her virkeligheten. Det her forteller Bibelen også om. Det ikke en overraskelse at når mennesker blir konfrontert med Jesus, konfrontert med Bibelen, så skjer det ett av to. Glede eller sinthet, på en måte. Ja. Jeg har lest en veldig stilig bok I det siste, som heter Honest Evangelism av Rico Tice. Den skal jeg ikke lese det utdraget som jeg hadde tenkt å lese om, for det tar litt for lang tid. Men hvis dere vil, så kan dere få en norsk liten oversettelse av litt av boka. Men der synes jeg han gjør det på en utrolig bra måte, så skriver han om akkurat de tingene her. Det å evangelisere, det å si noen ting om Jesus i Vesten i dag, det møter i større og større grad motstand, og det trenger ikke å være høflig. Det må ikke være en høflig form lenger. Og det må vi på en måte ta inn over oss, at det er den virkeligheten vi skal si noen ting om Jesus til våre medmennesker om. Den håper jeg kan komme på norsk, så bare vent. Ok. Evangeliet har altså to virkninger, og det ser vi i den teksten her. Nummer to. Avgudene avsløres. Og da går vi inn i den siste delen av teksten fra vers 23 og videre, hvor det er altså en sølvsmed som heter Demetrios, som i forlengelsen av det her oppstyret, på en måte, som har hatt et positivt fortegn til nå, folk ble satt i frihet, og svarte kunstene ble det jo mye mindre av, på en måte, og sånne ting. Så skjønner han at, jeg vet ikke om jeg er helt med på det her, fordi at hvis det her får mer makt nå, så vil jo det si at de inntektene som jeg har, og som vi har, for han taler på vegne av håndverkerne, de kommer jo ikke til å komme på samme måten lenger. Efesos var senter for Artemis, eller Artemis-tilbedelsen. Et av antikkens 7 underverker var Artemis-tempelet. Et vanvittig, flott, stort og prangende bygg, som ikke bare betydde at folk kom og tilba der, og at de på en måte fikk litt makt i Efesos på grunn av det her, men det betydde jo også at folk kom ifra masse plasser og var der. Da måtte de spise noen ting, og de kjøpte litt sånn suvenirer og masse sånne greier. Så de hadde rett og slett pengene, livene deres var hengt på det her. Og så får han i gang et opprør, og de fleste visste ikke engang hvorfor de må komme sammen i teatret. Det var jo helt crazy stemning. Og så står de altså i 2 timer og roper «Stor er Efesernes Artemis». Det er 4 ord. Det tar jo forferdelig kort tid å si dem. Så hvor mange ganger ropte de det her i 2 timer? Det må jo ha vært helt vanvittig. Og det som vi skjønner her da, det er at her er vi inne på det som ikke står i teksten. Men det kommer litt fram i vers 24, for der sier Demetrios når han snakker til folkene for å på en måte få opp stemningen her da. Men nå ser og hører dere selv at ikke bare her i Efesos, men nesten over hele Asia har denne Paulus overtalt og villedet store folkemasser. Og så kommer det, når han sier at guder som er laget med menneskehender ikke er guder. Så vi skjønner det at grunnen til at de på en måte nå kommer i opprør, da, det er at de har hørt noen ting om at Paulus, han sier rett og slett at de gudene som de tror på, det er ikke guder. De har ikke makt. Synøve leste fra Salme 96, jeg skal lese 2 vers derifra en gang til. Vers 4 og 5. For Herren er stor og verdig lov og pris, verdt å frykte mer enn alle guder. Alle folkenes guder er avguder. Det var Herren som skapte himmelen. Og da må vi få litt taket på hva er egentlig en avgud for noe da? For Bibelen er jo veldig tydelig på at det finnes ikke noen andre guder, det er bare én gud. Men hva kan noen likevel ha en gud som på en måte ikke er gud? For 500 år siden så satt Martin Luther og tenkte på hvordan han kunne forklare det første budet på en god måte. Du skal like andre guder enn meg, sier det første budet. Og da sa han flere ting, men blant annet så sa han de her 2 setningene. En gud kaller vi det en skal vente seg alt godt av og ta sin tilflukt til i all nød. Det du altså binder ditt hjerte og setter din lit til, det er i virkeligheten din Gud. Så med andre ord, så er det ikke bare snakk om Gud som i den Gud Bibelen forteller om, som du kan ha som Gud, men i prinsippet så kan du ha hva som helst som din Gud i ditt hjerte, som du tilber, i stedet for Gud selv. I 2009 så var det en amerikansk pastor som heter Timothy Keller som skrev Counterfeit Gods, eller på norsk falske eller forfalskede guder. Og der skriver han en definisjon på hva avguderi for noe. Han sier det omtrent sånn her. Det hva som helst i ditt liv som så sentralt for deg og så viktig for deg om du vil, at du ikke kan leve et meningsfullt liv uten det. Din verdi henger på det. Du henter din sikkerhet derifra. Det det du, når alt kommer til alt, faktisk setter din tillit til. Det din Gud. Og det, jeg håper å si, må jeg bare beklage at vi ikke får sagt så mye mer om akkurat nå, men det her går det å si veldig mye om. Men poenget at din familie kan være din Gud. Det egentlig det du tror på, ikke som vi tror på, sånn som vi vanligvis snakker om tro, men det det du egentlig henter på en måte din sikkerhet ifra, det du vender deg til når alt på en måte faller grus ellers. Da det din familie som virkelig kan redde deg. Eller det økonomisk sikkerhet. Det kan være helse. Det det som betyr mest i mitt liv, at jeg har god helse. Det det som trumfer alt annet på en måte. Det kan være karriere. Det kan være makt. Og veldig enkelt, så det jo å tenke at det kan være penger. Det kan være sex. Det kan være hva som helst. Og poenget her da, at når Paulus forkynte i Efesos, så viste han ikke bare til at Jesus var den eneste veien til Gud. Altså han sa, rett forstått, så sa han ikke bare de fine og de positive tingene, på en måte med det å tro på Jesus da. Han pekte samtidig på alle avgudene tilhører han hadde i livet sitt, og avslørte dem. Og effektiv evangelieforkynnelse nødt til å gjøre akkurat det. Sjeldne å avsløre avgudene. Det nødvendig, men det også farlig. For det som skjer i Efesos her, jo at når han får piska opp stemninga og full pacing, liksom, så vil Paulus gå inn i mengden for å på en måte roe ting, eller vet ikke hva han tenkte i. Vers 30 så leser vi det. Paulus ville selv gå inn i folkemassen, men disiplene hindret ham i det. Og så det noen andre litt sånn overstående folk som også gir beskjed til landet, du må ikke gå inn der nå, for nå det farlig altså. Folk tar livet av andre når avgudene deres avsløres og blir avslørt som falske guder, rett og slett. Og i Efesos så tror jeg, her bare sånn som jeg tenker da, at det var en slags blanding av overtro og penger. I alle fall de to tingene som særlig på en måte var det som Paulus pekte på og sa at det der falskt. Dere må legge det av dere. Det en sann Gud. Artemis, som denne gudinnen som de tilba her, var gudinnen for månen, for jakt, for fruktbarhet. Og det vil si ikke bare sex, men at han fikk god avling, at åkrene deres fikk mye korn, at han fikk levebrød, rett og slett. Så de offret for å få, sant? Og så får vi en sånn lite glimt, det litt sånn stilig da, i vers 35, når han der byskriveren endelig klarer å roe massene her, så forteller han om en stein som har kommet ned fra himmelen. I slutten av vers 35 så står det det. Og det kan tyde på at det en meteor som rett og slett har landet ut forbi Efesos, og at med utgangspunkt i den og det som skjedde på en måte der, så hadde de med tro på at de hadde en spesiell kontakt med øvrige makter eller etter noe sånt da. I alle fall så var det noen ting som brakte turister dit. De fikk inntektene sine der, og håndverkerne frykta jo da rett og slett for livet sitt, livsgrunnlaget sitt. De hadde sin tillit til inntektene og innflytelsen og makten som det brakte med seg. Det betydde alt for dem. Og nå avkles det som falske guder, og grunnen ble revet ut under dem. Og da vekkes det i dem. Så avgudene ble avslørt. Og da går vi inn i det tredje poenget mitt her da. evangeliet, folkens. Evangeliet det vi trenger. Det som stilig med å lese Apostlenes gjerninger 19, og litt før og litt etter, jo at det var til Efesos, byen Efesos. Og hvis du leser litt i Bibelen, så vet du at vi har et brev fra Paulus som heter Efeserbrevet. Det var ikke skrevet kun til dem i Efesos, det var skrevet også til litt sånn rundt omkring, men det var i alle fall dem som bodde i Efesos. Og da er det veldig stilig å lese Efeserbrevet, og så ha denne, det som vi har lest nå, i bakhodet. For det et par ting som på en måte klinger med da, når vi vet at alle dem som leste Efeserbrevet første gang, når det kom fra Paulus, de hadde opplevd det som vi nå har lest. Det ganske stilig. Og en ting som jeg synes, eller som jeg vil trekke fram fra Efeserbrevet, og som det noe linket til, mener jeg da, å kunne se fra det som vi har lest nå, det fra det første kapitlet, fra vers 17 og utover. Og der ber Paulus for Efeseren. Han sier sånn, Efeserne 1, 17. «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiser han Kristus opp fra de døde og satt ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.» Så Paulus ber om at de må kjenne Gud, og at de må få hjertets opplyste øyne om å forstå det håp de er kalt til, den arv de har i vente, og den kraft som er gitt dem til del, de som tror. I en bok som heter Praying with Paul av Donald Carson, så tar han utgangspunkt i de bønnene som gjengitt i Paulus sine brev, og så går han gjennom hva det egentlig som viktig for Paulus når han skal be for dem som han skriver brev til, da, hva det han da ber om? Og det bør jo være en sånn hint til oss da, i våre bønneliv. For Paulus kunne jo skrive til Efeserne, «Jeg ber om at dere kan bli bevart fra Demetrius.» Vi husker jo hva han stelte i stand, sant? Eller, jeg ber om at dere kan få nye jobber, dere som brant opp alle bøkene deres. Dere hadde jo brukt masse penger deres og ble kvitt det der. Han kunne jo bedt om det. Men det han ber om er at de kan bli bedre kjent med Gud, rett og slett. Og for det første så ber han da om at de kan få innsikt i at de er kalt til et håp. Nå skal vi ta de her tre tingene da, som han ber om. Håp er jo en ting som du, altså det et løfte om at situasjonen der fremme kommer til å bli endret. Her og nå så det ikke sånn som håpet tilsier at det skal bli. Hvis du har alt, så trenger du ikke håpe på noe, for da har du jo alt her og nå. Hvis du ikke har alt, så må du håpe på noen ting i håp om at det blir bedre, for eksempel. Og håpet du kalt til inneholder mer, fastere og sikrere enn noe som du kan finne i denne verden. Sett ditt håp til Gud. Du kommer ikke til å bli til skamme. Det sa Paulus til Efeserne, og han sier det til oss. Og så skriver han om en rik og herlig arv. Og en arv er jo en verdi som gitt til deg, men som du ikke har fått helt enda, du får den der fremme en eller annen gang. Og jeg lurer på, skrev han det? Tenkte han på dem som hadde drevet med svarte kunster da? Som hadde kastet seg, at han hev en million da, av pengene sine på bålet? Var det det han tenkte på? Eller tenkte han kanskje på dem som da hadde sluttet å selge Artemis-statuer? Og som nå ikke visste helt hva han skulle tjene penger på lenger? Ikke tenk så mye på pengene dine, er det som han sier. Ikke tenk så mye på rikdommen din. ikke finner sikkerheten din i, gjennom økonomien. Det er ikke sikkert i det hele tatt. Du har en arv som gjør at alt i denne verden, som også for så vidt godt og skapt av Gud, det kan ikke måle seg altså. Han sier det til Efeserne, og han sier det til oss. Ha din glede og din tillit til denne arven. Da har du noe sikkert, da har du noe godt noe. Og så til slutt da, overveldende kraft. Det finnes ikke den kraft i denne verden som overgår, eller på noen måte kan spille ut den kraft som du eier gjennom trua på Jesus Kristus. Verken meteorer, havguder, om de heter Artemis eller andre ting, onde makter, folkeopprør, de har ingenting å stille opp med, for Jesus ble reist opp ifra døden med denne kraften. Han satt over makten og myndigheten. Han sier det til Efeserne, og han sier det til oss. Jesus seierherre, og han satt over alle navn. Han gitt til kirken, til hans legeme, til oss. Og så skjønner vi samtidig da, at de her tre tingene her, håp, arv og overveldende kraft, det ikke tre ting. Det egentlig én ting. Det samles i alle fall i én ting. Et sted, en person. Jesus Kristus. Og evangeliet, nå kommer evangeliet i kort form, konsentrat. Det budskapet om at Jesus, i Jesus Kristus, så eier du allerede nå et oppgjort forhold til Gud. Fordi han har oppsøkt deg og lengtet etter deg, og har tatt straffen for alt ditt avguderi på korset. Gjør sånn som Efeserne gjorde. De kom og fortalte alt de hadde gjort. La kortene på bordet, om du vil. Du akseptert av han. Han elsker deg, og han viser deg på korset. Du får ta del i hans død og hans oppstandelse. Han garanterer selv for ditt håp. Han ditt håp. Han gitt deg en evig arv. Og det fellesskap med han allerede nå. Men etter dette livet, fellesskap med han i en evighet, i hans nærhet, som full av bare godhet og fullkommen glede. Jesus, folkens, det Jesus vi trenger. All ære tilhører han for alt det han har gjort for oss. Og så det siste punktet. Nå er det oss. På en litt sånn merkelig måte så blir jeg oppmuntret av å lese sånne her ting, og det handler litt om det første som jeg sa, at jeg opplever at det her stemmer, sånn er det også i dag, sånn er det hos oss også. Bibelen er ærlig i sin fremstilling, og hvis du hører Jesus til, så er du kalt til denne verden. Du er kalt til dine nærmeste, du er kalt til dine venner, til dine, din familie. Du er kalt til din nabo, men også som mennesker som er tilknyttet av NLM, særlig har stort fokus på det. Du er kalt til dem som enda ikke har fått anledning til å høre om han. Men de fleste av oss bor fortsatt i Norge, da, og kommer nok til å gjøre det videre også. Og det har vært en oppdagelse for meg, det er liksom demret litt mer for meg de siste årene, at det norske samfunnet ligner mer og mer på det samfunnet som Bibelen ble skrevet inn i. Hvis dere kommer med på tanken min på det. Det vil si at, det har gått ganske fort egentlig de siste årene, samfunnet som mine foreldre vokste opp i, og i alle fall besteforeldre, det var på mange måter mindre likt det klimaet som Bibelen beskriver, og som på en måte den situasjonen som Bibelen ble skrevet inn i, da snakkes særlig om det nye testamentet selvfølgelig. For når mine foreldre vokste opp, så hadde, det er min påstand, men jeg tror det er mye rettere, da hadde de fleste en slags idé om hva Gud var for noen ting, og den ideen stemte mer med det Bibelen sier enn det den gjør i dag, fra hvem som helst du treffer på gata liksom. De fleste hadde en idé om at det er faktisk noe som er sant, og noe som er usant. Et par andre sånne store ting som folk flest tenker av. Og det vil si Nå må dere ta det i rett og god mening, det som jeg sier nå. Men det vil altså si at det er faktisk litt begrenset hva dine foreldre og dine besteforeldre, og det kan jeg si uansett alder på dere som sitter her da, det er faktisk litt begrenset hva dine foreldre og besteforeldre kan hjelpe deg med og bidra med tanke på sine erfaringer som en Jesu disippel i 2019. Og grunnen til det er rett og slett at deres åndsklima, når de vokste opp, det var helt annerledes enn det som vi har i dag på veldig mange områder. Og min påstand er at vi som lever i Norge i dag, i 2019 og i Vesten egentlig da, vi har stadig mer å lære. Vi har alltid hatt mye å lære, men vi har stadig mer å lære av forfulgte kristne rundt om i verden, som på en eller annen måte, på en sånn håndfast måte da, er avhengig av Gud i annen grad enn det vi er, for å klare presset. Det er mange som er veldig oppgitt og mismodig over utviklingen som er i Norge. Og det har man på mange måter grunn til å være, og du kan godt være det videre og sånne ting. Ja, nå er det ikke, nesten ikke kristendom i skolen lenger, og nå innfører vi lover som går mot Guds bud, og masse andre ting som vi kunne nevnt også. Og det er mye rett i det, men samtidig så må vi huske på, det tenker jeg er trøstefullt og løfterikt, at det som egentlig skjer nå i samfunnet vårt, det er at Bibelen, i gåsøgne, så stemmer Bibelen bare mer og mer med omgivelsene rundt oss. Det er på en måte lettere og lettere for oss å finne paralleller til virkeligheten vår ifra virkeligheten som Bibelen ble skrevet inn i. Var dere med på den? Og Apostlenes gjerninger 19 tegner et sånt bilde som vi i større og større grad kan kjenne oss igjen i. Det opplever jeg at han godeste Rico Tice i Honest Evangelism tar opp på en glittrende måte og skriver veldig ærlig og veldig sant i møte med ham. Det er bare Gud som kan reise opp frimodige disipler for seg fremover, som frykter Gud mer enn mennesker, og som mislykkes. Vi kommer til å mislykkes. Men la oss være enige om at det er helt greit. Men vi drives likevel videre i lengselen etter å utbre Guds rike. Fordi vi selv har fått del i det av Gud, og innser at alle mennesker kan få et nytt liv, kan få tilgivelse for synd, kan få mening med livet, og kan få et håp for evigheten. Jesus sa til sine disipler helt på slutten, når han gikk la med dem, fra Johannes 16:33, «I verden har dere trengsler, men vær frimodige, jeg har seiret over verden.» Det er det som er greia. For å oppsummere litt. Apostlenes gjerninger 19 gir oss et glimt inn i hverdagen til de første kristne i Efesos. Og evangeliet hadde både framgang og motgang. Og akkurat på samme måten er det i dag. Det ikke endret seg. Avgudene ble avslørt, og det vil Bibelen gjør med oss også i dag. Det er altså ting som vi lener oss til i livet, som vi forventer noe ifra som bare Gud kan gi. Han vil avsløre det for å føre oss over på trygg og sikker grunn, slik at vi lener oss til han i stedet. Og akkurat det er vi kalt til å ta til vår familie, våre naboer, og det er helt tatt til dem som ikke har hørt om det før. Det vil koste, og vi vil mislykkes, men det gir også stor glede og velsignelse. Og Gud gir oss trøst, kraft og mot gjennom sitt ord, som han alltid har gjort. Nå skal vi be. Vi takker og priser deg, Herre Jesus, du som er satt over alle navn, som nevnes kan i denne verden. Kan du ha nåde med oss, Jesus, sånn at vi skjønner litt mer av det? Takk at du vil avsløre oss som tilbedere av avguda. Jeg ber at du må Bøy hjertene våre til deg. Og så ber jeg, jeg takker deg for at du har sendt oss ut til mennesker som vi møter i vår hverdag, og ber at du må gi oss frimodighet, kraft, gi oss ord, gi oss kjærlighet til de menneskene som vi går rundt hver dag, at vi kan være dine sendebud, Herre Jesus. Sett oss i stand til det, og hjelp oss å hjelpe hverandre til det. Vi takker deg og priser deg for at vi har fått et nytt liv i deg. Takker deg for at du ga deg selv. I ditt navn. Amen.